Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 20-nji güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owan taýlaw resmiýetleri prezident Aşraf Ganiýanyň 2-nji möhleti prezident taýlanandygyny eglan etdiler. Dislapky netijelere görä Gani setleriň 50.6%-ny alypdyr. Garaşsyz taýlaw komissiýasynyň başlygy bu barada 22-nji dekabrda paýtagt kabulda ýetirilen metbuat ýygnagynda ma'lum etdi. 28-nji sentýabrda ýetirilen prezidentlik taýlawlarynyň netijeleri, galplyk aýplamalary we setleri tanamakdaky teknik näsazlyklar sebäpli ençimizdik ýa-da süýsürilipdi. Ganiýanyň esasy bästişi Abdulla Abdulla setleriň 39.5%-ny alypdyr. Özbekistanda bundan 3 ýyl ozal häkimet başyna Şavkat Mirziýoýew geçilýäri ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemesi ýol wassylyk eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Şavkat Mirziýoýew geçipdi. Ol ýurt baş tutany bolanyndan soňra reformalary geçirmäge wada beripdi. Emma bilermenler ses vermäge hukugy bolan 20 million çemesi Özbekistanynyň ýenide çäkli taýlaw mümkinçiliginiň boljakdygyny aýdýarlar. Parlament saýlawlaryna gatnaşan 5 partiýanyň ählisiniň ýurdun häzirki hökümetinde ornu bar. Saýlawlar täze Özbekistan, täze saýlawlar diýen şygara astynda geçýär. Özbekistanyň Liberal Demokratik Partiýasy parlamentiň asaky öýüniň 150 ornuk Oly Mejlisinde häzirki pursat 52 ornu eýeleýär. Galkynyş partiýasynyň bolsa 36 ornu bar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Russiýanyň we Hitaýyň Siriýa berilen gumanitar himayaty ýene bir ýyl möhleti uzaltmak baradaky rezolýusiýa veto goýmak bilen ellerini gana boýandyklaryny aýtdy. Pompeo 21-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda millionlarça Siriýalyny azyk bilen üpjün eden tagallalaryň ornuny tutjak başga mümkinçiligiň ýokdugyny bellidi. 20-nji dekabrda hem Russiýa hem de Hitaý rezolýusiýanyň öňüni almak üçin özleriniň veto hukugyny ulandylar. Rezolýusiýany geňeşiň galan 13 agzasy goldady. Russiýanyň Siriýa berilýän himayaty 6 aýy uzaltmak baradaky garşylyklaryň teklibi gerekli 9 sesi alyp bilmedi. Russiýa Siriýada 2011-nji ýyldan bäri grazdançylyk urşuny alyp baryan prezident Basar el-Asadyň goly yaranydyr. Himayatyň aglabaty Asadyň güýçleriniň gözegçiligi diýen sebitlerine ýollanmalydy. BMG 2014-nji ýyldan bäri millionlarça Siriýala himayat berip gelýärdi. Himayatyň häzirki mandaty 10-njy ýanwarda tamamlanýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Japonyanyň premier-ministri Shinzo Abe bilen telefon söhbetdeşliginde Irany, Demokratik Koreýany we Suwdany maslahat etdi diýip AKTAM 21-nji dekabrda gysylyk maglumat berdi. AKTAMyň mitbuat wekili Iran maradaky gurrunyň jikmejiklerini aýan etmedi. Kyoto habar gullugy söhbetdeşliginiň 15 minut çemesi dowam edendigini aýtdy. Şol günüň özünde Iranyň prezidenti Hasan Rohani Japonyadan 2 günlük parny tamamlapdy. Ol Tokyodan 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalaşygyny saklap galmaga ýardym bermegini sorady. Amerikanyň Aziýa tebitindäki ýaranyny Japonya, Iran bilen hem diplomatiki we ykdysady gatnaşyklary saklaýar. Mundanyň AB 2 bäsde ýurda araçylyk etmäge finansypdy. Geçen ýyl Trump Amerikany ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soňra Washington bilen Tehranyň gatnaşyklary hasty ýitilleşdi. Pakistanda bir professor dinni dilletirmekde günäli tapylandan soňra ölüm jazasyna hukm edildi. 21-nji dekabrda Multanyň Suudi Junayt Hafizi Islama garşy pikirleri ýaýratmakda günäli tapdy. Pakistanyň dawaly dinni dilletirmek kanununa laýyklykda Hudaýa, Islama ýa-da dinni şahsiýetlere dilletirmekde günäli tapylana destine ölüm jazasy berilýär. Hafizin aklawçysy Suudyň hukmyny şikayet etjekdiklerini ma'lum etdi. Hafize yine yarım milyon Pakistan rupisi, yani 3200 dolar meçhurunda pul cerimesi kimsalindi. 2013-cü yılda polisi Hafize Punjab vilayetindaki üniversitelerin birini tapar eden mahali dini arsı mağlumatları yayretmakta guman edip saklaptı. 33 yaşlı Hafize tut dinlensiğine çelini 6 yıllap saklandı. Gepli Ýer Azatlyk Radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýar. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar, Türkiýede Türkmenistanyň 5 murayatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflix-de göýürilen 6 ýerasty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar atly makalalar boldy. Muliqovun prezidentin gazabına duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan teredilýär. Aşgabat tapgyr 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäher saýlandy. Paxta planynyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çylny tamamlamagy tapşyrdy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkiýede Türkmenistanyň 5 murayatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflix-de göýürilen 6 ýerasty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Muliqovun prezidentin gazabyna duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan teredilýär. Atly gepleşikler çekýär. Paxta planynyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çylny tamamlamagy tapşyrdy. Bitaraplyk bayramynyň çäherleri büdjet işgärlerine madda agyrym salýar. Hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 50-nji hepde azat adalga adam hukuklary Bosniýadaky migrant lageri bosap galdy. Moskwada türkmen hudojnygynyň baqylyk sergisi geçýär. Atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunga edilen sökbetes çekin makalalarının başını Netflix'te göyverilen 6 yerasti filmdaki Türkistan yurdu köplere göre Türkmenistan'ı yadı salyar. Aşgabat tapgır 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Atly makalalarymyz çekýär. Gadyrly dinleyijiler, tedi hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň derine gullukları milli hopsuzlyk gullukların geçen ýylda sut edilen işärlerinin işlerine gaýtadan seredýärler. Käbir işleri boýunça türme tutuklugynyň möhleti kemeldildi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň derine organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmelerinin aýtmaklaryna görä, işlere gaýtadan seredilmegi öňki içeri işler ministri Iskender Muliqovyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutuk edilmegi bilen bagly. Şeýlede Azatlyk radiosy täsirli öňki ministriň prezidentin gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçen ýylyň tomusunda sud edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan azatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň söýlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi derňe idarasynyň öňki işgärleri we Maliýe Pudowa gözekçiligi edýän idarasy barady gurrunga diýär. Işini gaýtadan seredilen öňki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Azatlyk radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşmemiziň söýlerine görä onuň tutsaklyk möhleti esli kemeldilipdir we ol owadan depedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä onuň özüniň we iş getiren beýleki kärdeşleriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günä geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçirilenleriniň sanawyna düşüp düşmänligine mälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam azatlığa koy verilmendi. Türkmenistan'ın güç strukturalarına ve biznes toparlarına yakın çeşmeler eylen vezipesinde özünden önkü resmilerden has uzaklaklanan İskender Muliqovun prezidentin gazabına duçar olmağına sebep olan yagdeler var da Azatlık radiosuna gurrun verdiler. Şu ayın başında İskender Muliqov korrupsiya sebepli türme tutsaklığına hüküm edildi. Azatlığın çeşmeleri 44 yaşlı Muliqovun yagdeyinin rangatanlığını ve özünün vezipesinden çekilmek isleyenliğini ilkinci edek 2017 yılın iyul ayında haber verdi. Şu anda prokuraturanın ve İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde Novotta karasalay işler geçirilipti. Şol sanda baş prokuror Aman Murat Halliyev işten boşadılıpti. Azatlığın maglumatına göre Muliqov şonda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow izlenip işten boşadılmağını soraptır. Emma onun hayışı ret edilipdir. Prezidentin Muliqova bolan ayratiyin katnaşığı ve devlet baş tutanının tövürüğündeki tiyatirli adamın golda umuna sebep bulptir. Азатлығы мұннан өң ұнамлы мағлумат верен чешмәміз Мулековың тұстағы еділенліғіні өе оның тез вақытта телевизорда тоуы едішінің көркөзілжіктігіні ноябрың орталарында хабар беріпті еш онда біде бұ мағлуматы тастықлатмақ башарпманды. Мулековың ықпалы барадақ мағлуматлар олса қапмы қаршыды. Шолсанды оның президентің жазасынан құтылмағы башарып Балқан вилайетіна сүргін еділенлігі айдылыпты. Ема 3-нче декабрьда мәлім болышына күрә Искандер Мулеков хакыйкаттаным тустык эделде ва төрме мөхлетүнә эй булды. Безнең чешмәбез президент Берди Мухамедовның өңке министры хут өзенең тервелән ва кемалы ятырын окуучы төкмендә тереденлегене күрүн берде ишоның өчен. Бер кәнчләрнең ва соңгы дуйдырышларның рекорд санына карамастан Мулеков 10 еллап министр вазифасында калып ди. Ема дәүләт башлыгының үз шәгырдәнә булган катнашыгы Ашхабатлы телекәче чары кулы белән баглы вакадан соң чүрткәтек үткәде Мулековның Оның үлен яқиын қатнашығы барды. Түркмен бизнесінің ең тәтерлі өкілерінің бері қасапланан Чары Кулывың тұссық еділіп 25 ел түрмә хөкім еділенлігі сентябрың орталарында мәлім болды. Ресми мағлуматлары көрі Кулыв бей қанун телекөчілік ешлер үшін суд еділіп жезаландырылыптыр. Ема азатлың чешмелерінің берінің сөйлеріні көрі Кулыв шуылың июл айында президент Берді Мухамедовың бірден ұзақ вақтылық етіп, өлінлі ұқақында күрінглерің яйрамағына эсас төреден дөвірінде өзіне не доғыры алып баранлығы үшін жеза чекіптір. Азатлык радиосының мәгълүматына күрә Кулов август айында тустык эдилиптер. Шәйледә Чешмә телекечәенең тустык эдилмәгеннән соң Ичәр эшләр министры аның бошадылмау урында президентның өңгендә хут өзе тагалла эдиптер. Бу Берди Мухамедовның гахырны ятырып Куловның ягъдайыны озалкысыннан хаста агырлаштырып тир. Белләп кешсе Казатлык Чешмәсе Муликовның эштән бошадылмагыннан берничә хепте өң яны Ичәр эшләр министрының ыкпалының чөдөлөнлүгүне хабар берип тема белеке чешмәләр гапма каршы мәгълүмат берип тем Муликовның вазифасыннан бошадылмагы дине 1 октябрь да тастыкланды. Азатлык радиосына бу мәгълүматы ва Кулывың хамалы өзене не доғыры алып баранлыгы хакындагы гүрүңләре башка карашсыз чешмәләрдән тастыкланмак башартмады. Эми азатлык белеке чешмәләрнең әһлети Муликовың ва Кулывың якын катнашыкта болганлыгын тастыкладылар үстәсенә оларын дуслыгыннан дашары умумы бизнес бәхвитләренең хем болганлыгын әйттләр. Шул бер чешмәнең әйтмәне белән Муликовың ва Кулывың бер отырылышыкта биле отырмагының суратлары президентка күрсәтелеп тир. Шул суратларның берендә олардан башка да президентның горыгының шул вакыт yol başçası Melis Novatov ve güç edarıların hakimiyet başındaki yeni iki yol başçası vardı. Çeşme şol yukarı dereceli resmilerin adlarını ağzadayma, azatlık şol suratın nuskasını alıp bilmen son, onları ağzamaktan saklanyar. Мәлім болышына көрі Новатов Муликов білен білі суд еділді. Бұл арада баш прокурор Батыр Аттаев 3-нче декабрьда хопсылық кенгішінді ғран етті. Новатовың тұстағы еділмәгі көплер үшін қарашылмадық яғдай болды. Себәб ол соңғы вақта ченлі президенттің қорауының ел баштасы болмағынды ғали арды. Ері келінді айтсақ, баш прокурор Новатова телекечілерден әгір тулым өчверді пара алмақта гүнәй өң көлянлігіні ғран етті. Азатлың чешмелері мұндан өң ішер ешлер министрлігіндегі арасалайышларың Искандер Муликовың ені бір тәтерлі ресми мүлі қопсылық министрі яйлым бердейбің арасындағы көрішің нетиже солып тұрянлығын айдыпты оларың сөйлеріні көрі бердейбің ішер ешлер министрінің ғақар етмегіне кечен елің томсында Муликовың көзіқчілу астында кечерлен деріні үйшілерінің нетижесінде мүлі қопсылық министрлігінің ешкәрінің ғинамалардан арадан чықмағы себеп болыптыр. Азатлық радиосы кечен елің июн айында мүлі қопсылық министрлігінің бірнеші ешкәрінің бейқанун валюта долон шықпылен бағылай ипламаларың есасында тұстық еділенлігіне хабар беріпті. Шонда біздің чешмәміз тұстық еділенлерің арасында Меркезі Банка Уақты Садиет Министерлігіне көзөкчілігі деген құрылуғын башлығы Шамрат Реджеповың шейлі телекөчелері лицензиялары өе рухсады берген бөлімің башлығы Анна Берді Рахимовың бардығын айдыпты. Ятлатсақ шонда көпчіліклен тұтқа тұтлықлар мүлі қопсылық министрі Дөуран Байрамовың өзіпесінден четлештірілмегіне қабат келіпті. Шонда чешмелеріміздің мағлұматларына көрі мүлі қопсылық министрлігінің дерңі ведарасының бірнеше Yukarı vezifeli ofiseri işten boşaltılıptır. Minister Bayramov'un son kıkpalı niyemelim galiyar ima azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin vezifeden mahrum bulan ofiserleri tutsak astına alınıptır. Onlar bilen birlikte bir kanun valyuta sevdasında iplanıp ağzından 10 telekeçi ve 20'nin kovrak bank işgari tutsak eliptir. Şunda azatlığın çeşmeleri bir kanun valyuta çalışığına değişikli işlerin ehletinin Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin şol vaxtı yol başçası İskander Mulikov'un gözökçülüğünde alınıp barlandığına edip Азатлык кечен елда тустык эдилен Милли хопсулук министрлигинин бир ишкердин дерини ишлердин давамында кыйнамалар дерарли хелек болгонун хабар берди. Азатлык радиосу бу материалдын таярланган дөвүрүндөгү кептеанын давамында чечмелердин берилген маалыматтары менен баалылыкта Түркмөнстандын күч министрликлеринен ва суд органдарынан комментарий алмагы тыйнашты. Жөн эле нетиже болмады.
Gepli Yer Azatlyk Radiosy, gaderli dinleyijiler, sunuň bilen hepdeniň jemmi geplesigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Dünya Türkmenleri programamyz hem bar. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýär mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Gürgistanyň milli şekillendiriş sunugat muzeýine gurnulan feminale aýallyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu sergi Gürgiz jemgyýetine jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň çakmyşmagyna getirdi. Sağlaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwre waplygy. Dünya Türkmenleri gepleşýäniň bu sanyny Merkez Aziýada şol sany Türkmenistany milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasyndaky çapradlyklar boýunça meýiller barada gurulyň gozgalýar. Bu programmamyzda siziň dikkatiňizi hödürlemek üçin bir türkmen ýazgysy we syýinçi Hudaýberdi Halydan, Azatlyk Radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamir Daňuly Muradydan hemde Norwegiýada ýaşaýan dünya türkmenleriniň wekillerini nazardan bu tema boýunça interwiu aldyk. Ýöne ilki interwiulara geçmezden ozal Bişkekde bolan wakalar baradaky maglumatdan bir bölek dinleýin. 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip Gürgistanyň paýtagty Bişkek şäherine bellenilen marşrut atly çäre geçirdiler. Goloýda bir näçe tanymal wekiller milli şekillendiriş sunugaty muzeýine gurnulan feminale, ýa-ni aýallyk sypatlary sergisine öz narazylygyny bildirdiler. Sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Gürgistanyň halk ýazgysy Asan Jakşulukow milli gymmatlyklara hem edep ahlaga hormat goýmagyň möhümdigini öňe sürdi. Dünýäde adamlar dürli garaýyşlary bilen ýaşaýarlar. Ýöne her bir milletiň milli gymmatlyklaryna hormat goýmak gerek. Şonuň bilen birlikde gyrgyzlaryň milli medeniýetini hem däp-desturyny hormatlamak zerur. Öz gezegimizde bizem olardan gowulatlar alýarys. Şeýlelikde özümiziň hormat goýan medeniýetimizi hem asyly däplerimizi syýlamalydyrys. Ony başga milletleriňe syýlamagy gerek diýip ýazyjy aýtdy. Aýallara garşy göreşi ýazgaryan feminallede goýulan aýry-aýry eksponatlary, milli däplere hem gymmatlyklary açyk garşy duruş hökmüne garanlar hem bar. Jurnalist Kanyşay Mamirkulowa muny ideologiýa diwersiýasy diýip atlandyrdy. Daniýadan bir aýal bu ýere gelip ideologiýa bombasyny partladan ýaly boldy. Bize bolsa muny feljermek galdy. Muzeýdäki sergi öz maksadyna ýetdi diýip geplemek nä dogry bolar? Biziň Gürgistanymyz her bir grajdanynyň hukugyna hormat goýan ýurt. Bellenilen marşrut çäresini gurnoýjylaryň biri Elnura Kulyeva feminale faktoryny edepsizligin yayradılmağı hökmünü häsiýetlendirdi. Olar jemgyýetde giňden aýdyň olmadyk meniň tenim meniň işim diýen pikiri öňe sürýärler. Ýöne jemgyýetde oğlu bilen ahlak terbiýe ýokary oran almaly. Biz maşgala birligini bar zatdan ileri tutmaly hem onu millet hökmünü gorumalydyrys. Biz onsuz da maz sanly halk diýip olaýdyar. Biz gepleşigimizi türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam edýäris. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklar, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Gürgistanyň milli şekillendiriş sunugaty muzeýine gurnulan feminale aýallyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň gapma-garşylygyna getirdi. Sazalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwre waplygy. Bu ýagdaýlar bilen bagly türkmen halkynyň arasyndaky pikir garaýyşlara ýa-da jedellere göz aýlasak, siziň pikiriňiz çagdaýberdi. Türkmen jemgyýetini bu soňky meýiller nähili? Türkmenistanda milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasynda gapma-garşylyk ýa-da çakmyşyk barmy siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe Türkmenistanda beýle bir çapradlyk ýok, sebäbi bizde mesele dine bir taraflayın yürüdülüye. Kırgızistan'a emine şu ayarların zehmedine, ayarların edilişine bağışlının şerhüyle bağlanışıklı cedellerde, davalarda iki tarafın öz fikrini aytmayı başardı. Yani onlar öz fikirlerini açığa aittılar. Türkmenistan'a şu açıklık yok. Türkmenistan'a hükümet yolcusunun gönlüne ne mi yarayan olsa şu ideyanı yöne sürüyorlar. Ne şu bağlıktan Türkmenistan'daki milli kımmatlıklar meselesine çimeleşişi. Dine bir taraflı, beydeki bir tarafın başka bir fikri var olan adamın karayışı ya da olmasa onun fikri dinlenmeye. Bizde dine bir uğra sürülüyor. Gözüm bütçeri ömrekten değer devam edikliyor. Türkmenistan barışsızlığını kazanandan son bir neçe yıldan son başlandı. Ünkü prezidentin yazıf devrinden başlandı. Bir neçe tiyatrlar yapıldı. Mesela bu opera ve balet tiyatrı yapıldı. Yani ön Türkmenine böyle tiyatr bulmandır diyorlar. İkinciden kevr sağlık rollerini çalmak. Fortepiano eserler düğününün yatırılı. Fortepiano konsertler bulmalı değil değildi. Yani Türkmenine ön fortepiano bulmandır. Yine şunları yani meyiller öne sürüldü. Yani şol vaktin özünde Niyazov milli şartlara, milli evin eşiğe gelmedi. Mesela ön Türkmenler hiç vakta Mercedes maşinini minmendirler. Yani Niyazov hiç vakta Mercedes maşinından düşmedi. Ya da ön Türkmenler hiç vakta Boeing uçurlarına uçmandırlar. Ama Niyazov yine şol uçurda uçmayı kovurdu. Şolur yani bir beyleki bir meyil. Mesela halk maslahatı değil yani. Yaşlıların maslahatı değil yani dörödüllü. Sebebi önkü Türkmenlerde yaşlılar maslahat edilirler. Yaşlıların maslahatı olupdur. Şol maslahat esasında da belli kararı netice gelinipdir deyilen fikirler var. Şol fikir esasında da halk maslahatı dörödüllü. Yaşlılar maslahatı dörödüllü. Ne şunun yarım yine şol siyaset devam etik ediye bir bizde milli mesele çimeleşmek. Aslında ören bir ımcık mesele. Eğer bir uğrayı sehel kovuşatsın ol yayvan ol ki diye. Eğer de bir uğrayı kıtsın ol dar galipi getiriye. Ne şol milliliği alıp görsek mesele ol egin eşiğe varıp yetti. İdianının erkek adamlar kullukçular hükman kare kastiyumlu ak köynüklü olmalı. Talipler, studentler, mektep okuçuları takyalı olmalı. Kırgızistan'da da yadır umuman Merkezi Asya devletlerinde şeyle meyiller var. Eğer ben yanlışmayan olsam, elbette ben siyasatçı değil. Yönü bir halkı, yine bir lidere baktırma için, yine bir adamın aydınının geçme için öne sürüleyen meyiller deyip düşünüyorum.
Hudaýberde siýaset bilen milliligiň, milli gymmatlyklaryň arasynda nähili ara baglanyşyklar bar siziň pikiriňizçe?
Indi şu milli meseleniň siýaset bilen baglanyşygy barada bir möhüm ýagdaý aýtmak gerek. Milli meseleni gozgamak siýasatda iň arzan, iň bir amatly hem iň bir täsirli ugru hasap edilýär. Ol ähli ýurtlarda da siyasatçılar, özlerini öne sürmek isteyen siyasatçılar, halktan avray almak isteyen siyasatçılar, milletin milli duygularını oyuruyorlar. Milletin milli duygularını oynayarlar. Milli duygu, milli mesele, siyaset için en bir arzan, en bir yeterli yara olduğu ya. Onun için bir ulu çıktı, cem etmek gerek değil. Onun için bir ulu vaade vermem gerek değil. Eğer de sen planca iş yerlerini aşacak deyip söz versen, haydananından son şol yerler açmalı olyan. Ya da halkın hal yağdayını kovulundurcak deysem, sen vazife geçeninden son şol iş etmeli olyan. Yani milli meselede, men milli meseleni diklerim, men milli meseleni beygelderim deyip söz versen, halk senden son cevap talep etmeye. Şunun içinim siyasatta milli mesele bir oyuncuk yok münlü, bir amatlı kuralın seriştesi yok bunda gediye. Siyasatçılar şun çiğnem milli meseleni ulanıyorlar.
Milli kımmatlıkları uğruna Bişkek'te geçirilen çare katlaşan aktivistler milli kımmatlıkları iyi çıkılmağına edeplilik ve ahlaklılık hükmüne baka verdi. Siz buna ne hil karayarsınız? Edeplilik bilen milli kımmatlıkların arasına ne hil ağrı bağlanışık var?
деп бесур дияни умуман адамзадын бир каданан бейк зады бир бейк дережеси деп хасап эдиян ол дин бир милли деп билен багыл дел аслында миллеттер карышык аслында меденияттын өзү карышык шуңа айтылды деп меселесин алсак не гүн матарда бирине яшап жүрүп иштеп жүрүп шу жерлерде адамдар качы эдепли ol gıyrıyan yok, ya bir güdüklük ediyen yok, sözünü salam meselesi. Adımlar katı salamlı. Ne şunun çen tutanında, ol edip adamın özünden gelip çıkan zat, insanın bir içki duygusu, insanın bir yaradan tarafından insanı verilen bir en acayip duygu, ol dahli halklarda var. Men fikrim şunun hiçbir millilik bilen dahili yok. Hiç kim plan millette edep yok dip aydıp bilmez.
Nämçin sizin pikiriňizçe Merkezi Aziýa ýurtlarynyň käbirlerine döwre waplyk we millilik bilen bagly jedeller dörän başlady. Halklaryň milli gymmatlyklaryna wehim awanyp başladymy?
Yok, bu ýerde wehim awanan ok. Sebäbi milli gymmatlyk ol öz mümkinçiligine görä Ösiye beydeki bir taraftan, eğer de biz ol gonşu halklara da seyretsek, ya da şol yurdun öz içinde bolon halklara seyretsek, yurt dine arasa bir milletten düzülen değil ahirin. Eğer biz başkaları sıylamalı olsak, onunla başkaların bizi sıylarlar. Eğer de biz başkaları sıylap bilmesek, onunla bize bolon karayışım ütker, özgürür. Şun üçünüm bir yerde milli meselede, milli mirasa, milli kımmatlıklara avanayan hop yok. Onu dine boğuluk bilen, dine ak yürek bilen, teatlik bilen östürüp hem paylaştırıp olur. Hem beylikilerin tätiri sasını paylaştırıp olur.
Eýsem owan türkmenleriniň arasyna milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasyna çapraklyklar boýunça nähili meýiller bar. Biz bu soraw bilen Azatlyk radiosynyň kawulda kawarçysy Şamir Daňuly murada ýüzlendik. Şamir Daňuly, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwre waplyk bilen bagly nähildir bir gapma garşy garaýyşlar barmy? Siz halkyň içinde bolup halk arasyna soňky meýiller bilen günnelik tanış bolýanyňyz. Siziň pikiriňizçe ýaş nesil bilen ýaş ul nesiliň arasyna, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwre waplyk bilen bagly durly garaýyşlar ýüze çykýarmy?
O elbette durly garaýyşlar bar, hususan ýaşlaryň arasynda millilik we döwre waplyk barada durly garaýyşlar bar. Näder ýaş ullara köplen çykşy millilige köp Koldiyanlar, yaşların arasında şu duruvarlığı koldiyanların kubel başlığı, hususan şu sosyal ulgamlar, sosyal medya arkalı direkt verimli yapışında ve direkt verimli buluşunda şu duruvarlık bağda kub gurme diyarları misali. Eğer Uvarsan'da bilsiniz yani dini taydan bir güçlükle bantı akullar, mekkit imamları biraz kubret diyeni olya. Şu meseleyle bağlan sosyal medyalarda gurme diyarlar, millilik meselesi kub Gürnedil başlandı. Sonun için şu Afgan Türkmenlerinin bir milli hareketen dürödildi. Elbette o köplenç onun dürödenler yasınları olup buraya. Şu milli hareketen şu Afganistan'da milliliği östürmek, yani milliyetçiliği östürmek, yani öz dert ve sorunlarını östürmek boyunca işlemeyi planlaştırıyor. Yaşlar ama şu dürobatlık, yani taze düzgünlerin özden uzak tutulmasa şu taze düdüllerin dürobatlığa bize gerek haberki yazdaydı. Şu dürobatlığa bolsa deyip şeyle fikirleri yaşlar umatıyor.
Biz gepleşigimizi türkmen ýaşlarynyň arasynda milli gymmatlyklar bilen döwre waplygy bolan garaýyşlar boýunça Norwegiýada ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekillerini nazar bilen gurrundaşlyk arkaly dowam edýäris. Nazar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň käbirlerine jemgyýetde döwre waplyk bilen milliligiň arasyna käbir jedeller dörap başlady. Bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çäre geçirýän topar bar, beýleki tarapda döwre waplygy goldap çykyş edýänler bar. Şu ýagdaýda türkmen ýaşlarynyň kontekstine çemeleşsek, siziň pikiriňizçe türkmen ýaşlary millilik we döwre waplyk synagyndan geçýärmi? Ýani şu ikisinden birini saýlamak ýaly synagy duçar bolýarmy häzirki türkmenistanyň meden durmuş şertlerini?
Türkmenlerim umuman Merkez Aziýanyň başga ýurtlaryna hyýaly iki topara bölünýärler. Hepsi döwre waplygy tarabyny tutýan we meneni türkmençiligiň tarabyny tutýan we meniň ýerine meniň pikirimçe başga Merkez Aziýa ýurtlaryna tapawutlykda bizinkileriň arasyndaky tapawut o diýen ullalmy kädi pazar edýän.
Näme üçin?
Men diýjek bolan adam türkmenler umuman bir-biriniň arasynda ýaňky pikirlerine tapawut bolsa-da o diyen tapavut yok. Yani fanatizm derecede bir tarafı kollanok deyip kataplayan. O da ben gören vaatlarıma göre okuyan ya gören vaatlarımdan netice çıkarımda şeylerak bana görünüyor. Belki başka hil netice çıkartmak mümkündür.